Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei. Kjekt å se dere. Veldig fint å se dere. Da det ble kjent at jeg skulle slutte som direktør for Olavsfest, så var det mange som stoppet meg og spurte, hva skal du gjøre nå da? Og da sa jeg, jeg skal bli pensjonist. Og så sa de, ja, men du finner helt sikkert på noe for å få tid til å gå. Og så sa de, nei, jeg har tenkt å finne på noe som får tid til å være. Og da svarer de litt rart på meg, og så sa de, men du skal I hvert fall ikke sette deg en gyngestol. Det akkurat det jeg skal, sa de. Fordi jeg hadde en god stund kjent på et behov for å være mer til stede, mer oppmerksom. Jeg kjente på at tiden bare forra går det, fordi at jeg hadde en så spennende jobb som har fanget hjernen og følelsene mine, og oppmerksomheten ikke minst, 24-7. Jeg tenkte, hvis jeg fortsetter sånn, så livet borte før jeg vet om det. Det mange som kjenner på det akkurat det der. Det en gammel kollega av meg som skrev på Facebook I går at du feiret gullbryllup 50 år. Og så skrev han, hvor ble alle årene av? Og det litt trist at vi ikke vet hvor årene ble av på en måte. For det jo livet vårt. Så det hadde jeg lyst til å prøve å gjøre noe med. Og så hadde jeg en idé som etter hvert ble til en plan som var inspirert av min pappa, vaktmester og bedehusmann Fritz Myhr, som ble nesten 90 år gammel, som døde for 17 år siden, og som ble pensjonist for 2 generasjoner siden. Men likevel så det fortsatt folk som stopper meg på gata I Namsos eller her I Trondheim, bare for å si, jeg kjente faren min. For et par uker siden kom det en fotograf hjem til meg som, fra Namdalsavisa, eller de intervjuet meg på en telefon, så sa de at de samarbeidet med avisa Nidaros. Så de sendte en fotograf hjem, tok bildet av meg I gyngestolen, en ung gutt, og så sa han, jeg fra Namsos, jeg har sin. Er du fra Namsos du også? Ja da. Og jeg har hørt så mye snakk om faren din. Foreldrene mine snakket med. Besteforeldrene mine snakket med. Det var rart, sin. Og det rart. Det veldig rart for meg og mine 4 søsken også. Hva det var med pappa. Fordi at han var... Han var så annerledes. Det var ingen andre som var så oppmerksom som han. Han var en annerledes mann. Så begynte jeg å tenke på at så lenge jeg kan huske, så startet pappa også mens han var I fullt arbeid som vaktmester på Namdal gymnasiet. Han startet dagen med en frokost, en kopp kaffe, en brødskive som var delt I 2 med brunost på den ene siden og syltetøy på den andre. Og når han var ferdig med det, så satt han der I stillhet for seg selv. Og så leste han I Bibelen, og så tenkte han på folk. Folk han var glad I, folk han mest hadde utfordringer. Så ba han for folk. Og jeg liksom, jeg tenkte at han startet hver dag, liksom gjennom hele livet på den måten der. Men I dag folk som går mange ganger I uka på treningssenter, og de øver og trener kroppen sin, og holder seg sprek og blir sikkert 100 år, men pappa øvd hver dag. Å være til stede I livet sitt og for andre mennesker. Så jeg tenkte, hva om jeg gjør det? Noe som ligner på det pappa gjorde da. Men på min måte. Tenk om jeg starter dagen på en annen måte. Og så hadde jeg en gyngestol stående på stua, som jeg fant ut, den skal ikke stå her, den skal stå opp i andre etasjen vår, det vil si sjette etasjen i den blokka vi bor i på Møllenberg. Akkurat der morgenlyset kommer inn gjennom verandadøra til venstre. Og der skal jeg sitte. Og det ble klart for meg at hver dag skal jeg klokka på 7, og så skal jeg ligge litt i senga og tenke meg om. Har jeg drømt noe? Hvordan kjennes det ut? Og så går jeg opp og dusjer. Når jeg er ferdig med å dusje, så går jeg og setter på kaffen før jeg barberer meg. Og når jeg er ferdig barbert, så er kaffen ferdig. Tømmer over på en termos, tar med meg den opp til gyngestolen og sitter der. Og regelen som jeg laget for meg selv var at jeg skal sitte der i inntil en halvtime. Ikke høre på radio, ikke se på mobil, ikke gjøre noe annet enn å sitte der i gyngestolen og vente på det som kommer. Kona med Vigdis sa, du trenger ikke gjøre det hver dag, du kan ta fri i helga. Jeg sa, ja, det er greit, jeg kan ta fri i helga. Men på søndag gleder jeg meg til mandag, klokka 7. Jeg gjør virkelig det. Jeg har tenkt å snakke litt, og så har jeg tenkt å lese litt fra den boka som jeg... For jeg visste ikke at det skulle bli bok da. Men jeg satt i gyngestolen og ventet på det som kom, og så kom det minnet, det kom følelser. Og til slutt så skjønte jeg at det her begynner etter hvert å ligne på en bok. Så jeg sitter her. Kroppen kjennes lett i gyngestolen. Ingen vonde tanker eller følelser. Bare morgenro, den beste roa som finnes. Jeg sitter her og tenker på noe jeg nettopp leste i bok av Simone Weil. Hun sier, de ulykkelige trenger ikke annet her på jorda enn noen mennesker som er i stand til å vise dem virkelig oppmerksomhet. Evnen til å vise et ulykkelig menneske oppmerksomhet er sjelden og vanskelig å finne. Den er nesten et mirakel. Den er et mirakel. Nesten ingen av de som tror de er i besittelse av denne evnen, er det egentlig. Du skriver for meg til å tenke på pappa. Denne uka skjedde det igjen, som så mange ganger, før at en fremmed mann kommer bort til meg, holder meg forsiktig i overarmen, lener seg mot meg og sier, som i fortrolighet, jeg vil bare fortelle deg at jeg kjente faren din. Jeg gikk på søndagsskolen hos ham for nesten 70 år siden, og jeg glemmer ham aldri. Fritz var en god mann. Det var bare det jeg ville si. Nesten hvisker han før han slipper tak i armen min og går videre. En gang fikk jeg en telefon fra resepsjonen på Rockheim på den tida, da jeg var direktør for det Nasjonale Museet for Populærmusikk. Det var en person som ville snakke med meg. Jeg tok heisen ned til første etasje og gikk bort til en dame som jeg aldri hadde møtt tidligere. Hun presenterte seg og sa at hun var fra Verdalen, og at hun måtte benytte denne anledningen til å få fortalt meg at min far, vaktmester Fritz Myhr, hva han hadde betydd for henne da han var på korpsstevne i en uke på Namdal gymnas på 70-tallet. Han så oss alle. Han fikk oss til å føle oss trygge. Det har jeg aldri glemt. Det var bare det jeg måtte fortelle deg. Det ringte ofte på døra hjemme hos oss. Byens aller første langhårede rockemusikere med unge Åge Aleksandersen i spissen kom stort sett daglig fordi pappa lot dem øve gratis i frokostsalen. I helgene kunne de ringe på midt på natta fordi de skulle sette tilbake utstyret på lagret etter å ha spilt konserter rundt omkring. Da tuslet pappa over gårdsplassen, bare iført slåbrokk, for å låse opp for dem. Bjørg, en yngre kvinne, dumpa uforvarende inn i frokostsalen mens musikerne øvde, fordi hun skulle ha et arrangement for konfirmanter på skolen sammen med pappa. Hvordan holder du ut i dette levende, spurte hun. Jeg synes ikke det noe plagsomt i det hele tatt, smilte pappa. Åge sa nylig til meg, da vi tok en kaffe opp i tårnet på Trondheimhamn, som nå blitt hans arbeidsrom. Han sa, det fantes ingen grunner til at Fritz skulle gjøre det han gjorde for oss. Med den rådende forestillingsverden som fantes i Namsos på denne tida, var det ingen mulighet for at Fritz og jeg skulle få et forhold til hverandre. Likevel skjedde det. Men det var andre folk også. Det kunne være en ung dame som slet med alkoholen, eller en ung mann som slet med psyken, eller andre som ringte på fra tid til annen for å prate med pappa og for å få låne noen kroner som sjelden ble tilbakebetalt. Og så var det alle vennene mine. De okkuperte huset vårt stort sett hver eneste dag. Det hendte ofte at noen som jeg ikke kjente så godt ringte på. De ville gjerne treffe noen av de andre som var hjemme hos meg. Noen av vennene mine spiste daglig hjemme hos oss. Det var knapt plass til pappa i stua. Når det led mot natt, kom han gjerne inn til oss, iført helsetrøye med et glass vann i den ene hånda. Han vekslet noen vennlige ord med vennene mine og begynte forsøksvis å slukke noen lampetter. Men det var ingen som gikk. Da sa pappa god natt og gikk og la seg. Etter kort tid der i gyngestolen, først så ble jeg rastløs, det er klart. En halvtime føltes utrolig lenge til å begynne på med. 10 minutter liksom, det gikk fint. Kvarter. Fordi at jeg en rastløs person, jeg en person som fort prøver å søke et eller annet stimuli. Så det ligger ikke for meg helt naturlig å gjøre sånn som jeg gjorde, men jeg tvang meg til det, og etter hvert så merket at det ble lettere. I dag synes jeg en halvtime kort. Men jeg vil ikke at det skal være mer heller. Det skal være en halvtime. Men jeg merket fort at det kommer ting. Jeg merket ting som jeg før ikke la merke til. Jeg tenkt tanker som jeg før ikke har tenkt. Jeg kjent på følelser som jeg ellers ikke har følt. Og etter den halvtime der, så tenk, hvis ikke jeg suttet her, så har ingenting av det her skjedd. Ingenting av det her har eksistert. Og jeg merket også at tida ble annerledes. Jeg forstod at det er sant det som de gamle grekerne sier, at det finnes to former for tid. Det er en deilig morgen. Verandadøra står på vid vegg. Småfuglene synger utenfor. Byens lyder er behagelig dempet. En venn av meg fortalte forleden om en morgen da den lille datteren hans plent hadde nektet å gå på skolen. De tenkte at det var noe å grue seg til, at noen kanskje hadde vært litt slemme mot henne dagen før. Men det hadde ikke noe med skolen å gjøre, forklarte hun da de endelig spurte. Jeg har ikke lyst til å gå på skolen, fordi i dag er familien min helt perfekt om morgenen. Jeg måtte smile da han fortalte dette, for jeg forstod godt hva det var. Det var Kairos. De gamle grekerne opererte med to typer tid. Den ene er Kronos, som er den kronologiske tida. Den vi måler med klokka, timene som går enten for fort eller for sakte. Den greske guden Kronos var kjent for å spise sine etterkommere med tidas tann, så å si. Og det kan virke som om Kronos har fått et stadig sterkere grep om menneskene i vår tid. Vi løper så fort vi bare makter for å spare tid, men jo raskere vi løper, jo mer effektive vi blir, jo mer får vi følelsen av at livene våre blir spist opp av Kronos. Men det finnes et annet begrep for tid, en annen form for tid, som heter Kairos, der tida verken går for fort eller for sakte. Der vi kan være til stede og bare nyte innholdet i den tida som er. Min venns datter opplevde et øyeblikk av Kairos. Det er disse øyeblikkene vi lever for. Vi slaver av Kronos, men vi drømmer om Kairos. Denne boka, som har et sjeldent bilde av mamma og pappa på forsida. Vi har ikke mange bilder av dem sammen. Mamma likte ikke å bli tatt bilde av. Så hun kikker aldri inn i kamera, ikke her eller kikker på pappa. Og så blæst slipset hans I ansiktet hennes. Som veldig symbolsk for meg. Men denne boka som har den optimistiske titelen Ny dag, ny nåde, den begynner med døden. Og det virker kanskje litt rart, men det ikke det. Det helt logisk. Fordi hvis vi virkelig tar innover at døden finnes, det først da vi kan være takknemlige for den tiden vi har. Hvis vi tenker at døden noe som ikke angår oss, det et eller annet langt fremme der, så får vi behov for å slå I her tida, og få tida til å gå, for det virker som jeg har for mye av den. Det en kanadier som heter Stephen Jenkinson, som har jobbet med døende mennesker I mange, mange ti år. Og han sier at veldig mange mennesker bytter ut øyeblikket med en forhåpning om en fremtid som kanskje ikke kommer. Han sier at håpefulle døende pantsett øyeblikket for å kjøpe seg et hus I en gate som heter Ikke nå, I en by som heter Ikke her. Men når vi dør, så det aldri sånn at det en gang I fremtiden. Når vi dør, så det alltid her. Og det alltid nå. Pappa visste mest om alt det her, fordi da han var 10 år gammel, I 1927, onsdag før skjærtorsdag, så var faren hans, Petter Tesman Høyermyr, min farfar, på vei fra den kommunale boligen de bodde oppe I Vika, inn til sentrum av Namsos. Og når han kom til Orientkrysset, så ramlet han om, med blodet sprutende ut av kjeften og dør. Blodstyrtning var det, sa pappa alltid. Og jeg leste etterpå at blodstyrtning, det får du gjerne I sammenheng med tuberkulose. Pappa var 10 år og hadde mistet faren sin. Like etterpå ble mora hans, Otelia Myhr, syk liggende på grunn av tuberkulose. Og etter 2 år så dør hun. Da pappa 13 år og foreldreløs. Søskenflokken på 6 ble spredd for alle vinder til fjerne slektinger. En storesøster av pappa bodde allerede på en hybel oppe I bakken, som vi sier, I Namsos, til et barnløst ektepar som heter Olufine og Thomas Nilsen. Min tante Gerd bodde der, men hun likte seg ikke så godt for dem, altså kristen. Det synes jeg ikke var så artig. Så flyttet ut derfra, og da tenkte pappa, 13 år, kanskje jeg kan bo der da? Så han sprang opp bakken og bakket på døra, og spurte, kan jeg få være til dere? Og det fikk han. Og det var han takknemlig for resten av livet. Storebroren til pappa, Leif, han havnet helt oppe I Finnmark til noen fjerne slektinger. Så han var bare borte. 2 år senere kom det en dame med båten fra Rørvik til Namsos og besøker pappa Olufine oppe I bakken og snakker om at hun så en ung mann på båten som så helt forkommen ut så fikk så ondt for han. Og når pappa hører det, så sier han, det må være Leif. Og så springer han ut av huset, ut på bakken, og ser broren sin. Kjem går han opp bakken med margarineske under armen. med alle sine eiendeler. De har tatt fra han alt også, armbåndsuret som en arve etter faren sin. Og når Leif kommer dit, så viser det seg også at han er rammet av tuberkulose. Men han sykler fra Namsos til Trondheim for å besøke slektingene der. Og så tar han båten til Namsos og havner på Helsheimen og dør der. Da pappa 15 år. Mistet begge foreldrene og sin eneste bror. Så pappa visste at døden eksisterte. Så til de grader at hvis vi, jeg mener hvis kompisene våre eller andre som er kjent var så uheldig å bli mist sykkelen sin eller knust noe som var verdifullt hjem, en vase og sånt, så var de alltid livredd for å få kjeft. Når vi gjorde det, så var vi også lei for at det skjedde, men vi var aldri redd for å få kjeft. Hvis vi kom hjem til pappa og sa det, så sa han alltid, ja, ja, det er forgjengelighet underlagt. Vi er alle forgjengelighet underlagt. Denne boka begynner sånn. Pappa er død. Han ligger helt stille i sykehussenga. Ikke et pust. Noen har tent et stearinlys på nattbordet. Ikke et blaff. Døra til avdelinga er lukket. Ikke en lyd. Det er bare oss to her inne. Kan jeg fortsatt si det? Oss to? Eller er jeg nå helt alene i dette rommet? For litt siden var det fullt kaos ute i korridoren. Pappa lå på gulvet mens leger og sykepleiere kjempet for å rive ham ut av dødens grep. En kraftig kar kastet seg over brystet hans og ga ham hjertekompresjon. En kvinne ga ham surstoff. En tredje og fjerde løp til og fra, mens jeg lå ved siden av og holdt meg fast i pappas høyre hånd og gråt hemningsløst. Som en stri elv det var umulig å stanse, til de hvitkledde besluttet at nå var det over. Og trakk seg rolig tilbake. Da klynket jeg som et forlatt lite barn, fortvilet, hulkende, til det ikke var noe mer igjen. Etterpå kom den gode legen Stakkevold bort til meg og sa at ultralyden viste at det hadde gått et stort hull i hjertet. Det skjer veldig plutselig og er ganske sjelden. Men din far har hatt et langt og godt liv. Han var vital og livsglad til det siste. Du kan ikke dø på en bedre måte. Din far var heldig. Men det skjedde så brått. Han satt ved bordet og leste i Namdalsavisa. Vi pratet om smått og stort. Han gledet seg til å komme hjem i morgen. Det skulle bli fint. Så måtte han på do og spurte om jeg ville hjelpe ham. Avføringen var hard og vanskelig å få ut. Han tok i alt han maktet. Jeg ba ham ta i enda litt til. Så tørket jeg ham og hjalp ham på med buksa. På den korte veien tilbake til senga begynte han å lage en lyd, en svak, lys tone. Det var som en engstelig klagesang som fortalte at noe var galt. Jeg merket at han ble stille da jeg bøyde meg ned og plasserte ham på sengekanten. Og da jeg løftet hodet igjen og så ham inn i ansiktet, var han borte. Da skulle jeg ha lagt armen omkring ham og holdt ham lenge. Jeg skulle ha satt meg ned ved siden av ham og bare holdt ham i armene mine lenge, lenge, uten at noen andre hadde oppfattet hva som var skjedd. I stedet satt jeg himmel og jord i bevegelse og ropte på hjelp. Kom hit fort, pappa er borte, hjelp meg, kom hit. Og så måtte han gjennomgå alt kaoset, i stedet for at vi kunne ha sittet der på sengekanten, bare vi to, i stillhet. Men nå var det stille i rommet. Jeg satt ved sykesenga og så bort på pappas livløse ansikt. Det var så annerledes. Fraflyttet, tenkte jeg. I lang tid etterpå gransket jeg ansiktene til folk jeg møtte. Merket med livet som strålte ut fra ansiktene deres. Du hjemme, registrerte jeg. Du livlig, du så til de grader til stede I kroppen din. Pappa var ikke til stede I kroppen sin. Men jeg var likevel ikke helt alene, kjentes det som. Det var ikke bare meg I dette rommet. Jeg var alene med den døde kroppen, men rommet var likevel fylt av noe. Et nærvær. Jeg sier ikke at det var sånn. Jeg sier bare at det kjentes sånn. Og at det faktisk fortsatt kjennes sånn 15 år etter. Det jeg takknemlig for. Jeg har aldri følt at pappa har vært nær på kirkegården. Det der den døde kroppen hans ligger ved siden av mamma. Men det ikke der jeg finner ham, eller mamma. Det alle andre steder. Nesten ingen levende mennesker så nærværende for meg som pappa. Nesten ingen. Vi trodde at pappa skulle dø et par uker før han faktisk gjorde det. Alle vi fem søsknene reiste hjem til Namsos for å være hos ham på sykehuset. Pappa var I strålende humør. Vi lo og klemte hverandre og snakket så høyt at en av pleierne kom bort til oss og sa at nå må Fritz få lov til å hvile. Da tok vi oss sammen og ble stille. Pappa lukket øynene. Men det gikk mindre enn ett minutt før han åpnet dem igjen og sa «Jeg vil ikke sove. Jeg vil ha med meg mest mulig». Og så fortalte han oss om sin pleiemor, vår bestemor Olefine, eller Fine som hun gjerne ble kalt. I gamle dager kom det ofte fattigfolk på dørene. De skulle selge et eller annet. Fine var alltid så snill og god mot disse folkene. En gang var det en mann som fikk gratis mat og logi I 14 dager. Jeg glemmer aldri de takknemlige øynene til den mannen. Mor viste meg kristendom I praksis. Så ble pappa stille. Han lå med øynene lukket lenge før han plutselig åpnet dem igjen og kikket opp mot taket. Det var en rar tanke, sa han. Hva var en rar tanke, spurte jeg. Jeg reiser nå, og dere skal leve videre uten meg. Det en rar tanke, men jeg kjenner meg trygg. Hele mitt liv har jeg forsøkt å gjøre som Johannes, og peke på Jesus. Det var viktig for ham å si det, at han ikke var redd, at han følte seg trygg, og at det viktigste var kristendom I praksis. Men pappa reiste ikke den dagen. Han fikk til og med komme hjem igjen fra sykehuset. Før han dro, sa doktor Stakkevold, så klarte vi det denne gangen også, Fritz. Shabana Rehman var på Olavsfest I 2022, da vi hadde håp som tema. Hun var rammet av uhelbredelig kreft. Og hun fortalte meg at ofte kom det folk bort til henne og sa «Det så trist at du skal dø, Shabana». Og da sa Shabana med sitt strålende smil «Men det skal vi jo alle sammen, det!» Og det sant. Vi skal det alle sammen. Alle vi som samlet her I kveld skal dø. Det finnes ingen kur. Det finnes ingen medisin. Det finnes ingen vitenskap som kan redde oss. Det eneste vi har distraksjon, mobilen, tv-serier, rusmidler, medisiner, sosiale samkomster, festivaler som skaper stemning, som får oss til å glemme det faktum. Vi skal dø. Mange synes det trist å snakke om døden. Det gjør oss bare nedstemt, melankolsk. Men det faktisk helt motsatt. Hvis vi virkelig makter å ta innover oss det mest åpenbare faktum, at vi skal dø, først da blir vi I stand til å bli virkelig takknemlig for livet, takknemlig for dagen, takknemlig for øyeblikket, akkurat det her øyeblikket som vi deler på biblioteket I kveld. I dag, mens jeg sitter her og gynger, løfter jeg armen for å dra håret tilbake fra panna. Og akkurat I det jeg holder hånda foran meg, faller sollyset på skrå og synliggjør huden min I all den skjørhet. Så tynn den blitt, som japansk silkepapir nesten. Jeg vrir på håndleddet slik at huden blir like skrukkete som en eldgammel trestamme. Mens jeg har vært travelt opptatt med å se alle andre steder, har underarma mi forvandlet seg. Slik alt I kontinuerlig forvandling hele tida, natt og dag, så lenge vi lever, og til og med enda lenger. Noen opplever denne gradvise nedbrytningsprosessen mye raskere enn andre, de som rammes av uhelbredelige sykdommer. Den tidligere næringslivslederen Bjørn Natikko Lindeblad ble rammet av ALS, som bryter ned kroppen på veldig kort tid. Du kan leve fra 1 til 5 år med denne diagnosen. De fleste dør etter 3. Bjørn Natikko Lindeblad hadde mer verktøy I verktøykassa enn de fleste I møte med denne sykdommen. Fordi han hadde levd som Thailands skogsmunk I 14 år. Der mediterte han over sin egen forgjengelighet hver eneste dag. Han visste bedre enn mange andre at han skulle dø. Han sluttet som buddhistmunk og etter hvert gifta seg med sin Elisabeth, ba han gullsmeden om å inngravere følgende setning I gifteringen. «This too shall pass». Han skriver I sin selvbiografi, «Ja, kan ha fel», at en av hans viktigste lærdommer har vært å slippe taket, ha tillit, akseptere kaos og livets forgjengelighet. En buddhistlærer sa en gang til ham, «Natikko, kaos kan plage deg, men orden vil drepe deg. Den dominerende fortellingen om hvordan vi skal møte døden I vår kultur en heltemodig fortelling om kamp, motstand og fornektelse. Hvorfor beskrives døden som en fiende som skal beseires, spør Natikko, og han legger til. Den dagen da mitt siste andetag nærmer seg, når det skjer, snella. Be meg inte kjempa. Gjør I stedet alt ni kan for at gjøre det lett for meg at slippe taget. Natikko sier at tida etter at han fikk diagnosen har fylt ham med mye sorg, men nesten ikke frykt og heller ikke sinne. Han sørger over alt han mistet, ikke minst samværet med sin elskede Elisabeth, men han har aldri vært sint på ALS eller Gud eller på skjebnen. Da han var ung, brukte Bjørn mye tid på å tenke på alt han hadde komplekser for. Alt det han ikke syntes var bra nok med kroppen sin. Nå har han et helt annet forhold til kroppen. Den mer som en gammel venn, og han kjenner på en stor takknemlighet. Takk, kropp, for at du har gjort ditt beste hele tiden, varje dag. Nu kjemper du I motvind. Jeg ser deg. Du min hjelte. Jeg lover deg at aldri mer blir arg på deg når ytterligere noen rørelse blivit umøyelig for deg. Jeg lover at lysna bedre på deg enn jeg noensinne gjort förut. Jeg lover at inte begjære mer av deg enn du kan og vil ge. Forlåt for alle gånger jeg har gjort just det. Sist og viktigast. Jeg lover högtidigt. At når du inte orker lenger, da gjør vi som du vil. Midt på dagen, mandag 17. januar 2022, gikk jeg inn på Nordlys bokhandel og bestilte 2 eksemplarer av Bjørn Natikko Lindeblads selvbiografi. En til meg selv og en til min sønn Adrian. Ekspeditøren hadde hverken hørt om boka eller mannen, selv om Lindeblads selvbiografi var Nordens mest solgte bok året før. Men han noterte seg 2 eksemplarer og lovte å sende meg en melding når de ankom butikken. Dagen etter ble denne beskjeden postet på Lindeblads Instagram-konto. Om du leser det her, så har jeg gått ur tiden. Det skjedde midt på dagen den 17. januari I norra Halland, og jeg var omgiven av næra og kjæra. Jeg svalde et glas smoothie med det gjengse preparatet, och somnade sedan lugnt och stilla in, utan rädsla eller tvekan. Jag fick som jag ville. Tack för hur du har kämpat, kära kropp. Nu är kampen äntligen över. Jag ger mig av med en känsla av att vara välsignad och väl förberedd inför det största och mest oförutsägbara äventyret av alla. Någon dör efter ett allvarligt sjukdomsförlopp. Någon dör helt plötsligt. Som min mamma, som döde 2 dagar efter min 17-årsdag utan att vi vet varför, den dag i dag. Och hade sina plaga, det ledgikt och knutrosen och sånt, men ingenting som var dödlig i det hela tatt. Men hon hade sin plaga och lite matlöst. Men jag husker på min 17-årsdag så hade jag sån matlist. Och idag har jag spist 2 vannbakels och var så glad. Dagen efter så blev jag dålig i magen. Kastade upp. Diarré. En vikarläge kom. Och gav en spröjte. Och så somnade hon. Och morgonen efter så vaknade jag efter att jag inte förstår vad det är. Den stämmer som ropar, herregud, du är helt kall och iskall, herre Jesus, så klara. Jag känner inte vad det är för något, för det går upp för mig att det må ju vara pappa som ropar. Det som det skedde den dagen, jag orker ikke å lese om den morgenen til dere, for dere lest selv. Men det som skjedde den dagen forandret livet mitt fullstendig. Før da var jeg bare opptatt av fotball. Jeg elsket fotball. Jeg skal bli proffsparker i fotball. Jeg skal bli like god som Gordon Banks til å stå i mål. Men det... Det blev helt annorlunda efterpå, inte med en gång. Det tog lite tid. Men 3 dagar efter att mamma döde skulle jag spela fotbollskamp. Ingen förväntade att jag skulle dyka upp där, men det gjorde jag. Då jag kom in på klubbhuset kikade alla mot mig på en märklig måte, som på lång avstånd, som om jag var en främmed. En av dem, han som egentligen inte skulle ha varit där, men som har hämtat in som ersättare för mig, kikade i golvet. Han försökte att dytta baggen sin, en beige Adidas bag med svarta bokstaver under bordet med foten, slik att jag inte skulle förstå att det inte hade regnet med mig denna gången. Jag husker ingenting av kampen, men jag fortsatte att spela fotboll. Jag blev med laget till England bara en dryg månad senare, hvor vi spelade flera kamper utanför Newcastle. En dag klarte jeg ikke mer og stakk av fra treninga. Jeg dro til byen og kjøpte meg en tweedbukse, et par platåsko og 12 vinylplater i håp om at det skulle hjelpe. Umiddelbart etter den siste kampen kom det et par publikummere bort til meg. Det var en far som lurte på om han kunne få ta et bilde av meg sammen med datteren hans. Jeg våget ikke å svare noe annet enn yes, og ble fotografert sammen med jenta, mens tårene rant nedover kinnene mine. Jeg trente fotball hver eneste dag. Det hadde jeg gjort siden jeg var 10. Nyvaska, treningsklær lå alltid fint lagt sammen i en bunke i skapet mitt. Nå var det mer tilfeldig om det lå noe der. Ofte var det ikke noen treningsklær jeg kunne ha på meg i det hele tatt. Hvor er Petter han? Spurte treneren vår, kameraten min, med sin strenge nordnorske dialekt. Han sitter hjemme og spiller gitar, forklarte min venn. Gitar! Det er på denne tida det blir mørkt. Det er på denne tida jeg begynner å lytte til den tristeste musikken jeg kan finne på bilstereoen. mens jeg kjører som en idiot på de smale svingete veiene I Namdalen. Everything put together sooner or later falls apart, synger Paul Simon. Mens jeg tråkker gassen I bånd og spør meg selv, hva om jeg ikke klarer denne svingen? Hva om hjulene mister grepet nå? Og jeg tenker at det har ikke noe å si. Det betyr ikke noe fra eller til. Noen ganger kreves det ingen beslutning av oss. Noen ganger det nok med et øyeblikks uoppmerksomhet. En gang kjørte jeg på en smal, svingete vei med en vegg av fjell på den høyre siden av veien og vann på den andre. Jeg suser ut av en skarp sving og møter en diger buss som fyller praktisk talt hele bredden av veien. Alt jeg tenker på å unngå front mot front, så jeg kaster bilen til høyre mot fjellveggen. Som I sakte film ser jeg bilen min gli langs siden av bussen, men hvor ble det av fjellet? Det kom ikke noe smell. Det hadde plutselig åpnet seg en smal åpning mellom bussen og fjellet. Men den ender brått I en lang murtrapp, så jeg må kaste bilen til venstre akkurat tidsnok mellom bakenden av bussen og murtrappa. For så møter en personbil som jeg så vidt klarer å unngå fordi det åpner seg en ny smal passasje mellom veien og fjellet. Jeg får vrengt bilen inn på veien igjen og bråbremser, før jeg går og setter meg ned på huk. Da legger jeg merke til at bussen og personbilen har stanset opp for å se hvordan det går med meg. Så jeg forter meg inn I bilen og kjører sakte videre. Det ligger et gammelt fotografi I pappas skinnbibel. Det fra kirkegården den dagen mamma ble gravlagt. Pappa står ved siden av meg. Han hviler sin høyre hånd på ryggen min. Jeg har på meg en splitter ny grønn fløyelsjakke. Jeg husker at jeg likte den, men jeg brukte den aldri siden. Tidligere samme dag hadde jeg og søstrene mine ledd høyt. Slektingene som hadde kommet på besøk I anledning begravelsen reagerte, merket vi. Men vi var så slitne av å gråte at vi ikke kunne la være å flire innimellom gråtetoktene. Og I kirka gråt jeg ikke før jeg plutselig la merke til kransen med teksten «Takk for alt fra Petters kamerater». Alle dem som hadde vært hjemme hos oss stort sett daglig, som hadde spist all den maten som mamma hadde stelt I stand. Jeg følte at de var der I kirken sammen med meg. Men at det var en avgrunn mellom oss, fordi det var jeg som var blitt rammet av katastrofen, og ikke dem. Mange år senere fortalte min beste venn at han, I motsetning til hva jeg trodde, ikke hadde vært I kirka den dagen, fordi han klarte det bare ikke. Vi hadde møttes hjemme hos oss om ettermiddagen, som vanlig, men ingen av oss snakket om mamma eller begravelsen. Ut på kvelden spurte han om jeg kunne kjøre ham hjem på min pappas moped slik jeg pleide å gjøre. Veien hjem til hans hus gikk rett forbi kirkegården, hvor mamma var blitt begravd bare noen timer tidligere. Min venn fortalte at han grua seg til vi skulle kjøre forbi kirkegården. Han satt bak meg på bagasjebrettet og la merke til at jeg ikke snudde på hodet en eneste gang for å se mot graven, som lå helt inntil veien. Det sjokkerte ham. At jeg bare stirret stivt foran meg på veien mens vi kjørte forbi. Allerede på begravelsesdagen hadde jeg begynt på arbeidet med å glemme mamma. Ti år etterpå så får vi en kassett fra vår amerikanske familie. Det vil si Olufines amerikanske familie. Hun hadde 5 søsken. Alle sammen emigrerte til USA. Ingen av dem kom tilbake. Ingen av barna deres kom tilbake. Men et barnebarn av Olufines søster Severine kom til Namsos og fikk møte Olufine I 1963. Men de besøkte oss, og de gjorde et opptak I 1968, tror jeg det var. Og 10 år etter at mamma døde, så sendte han den kassetten og sa «Her opptak fra når vi besøkte dere». Og det veldig fint å høre på, spesielt fordi Klara også med på den. Og på dagen 10 år etter at mamma døde, det vil si 28. juni 1984, så sitter jeg med på Lekka på sommerhuset til min kones familie. Og setter meg ut I bilen alene og setter kassetten inni. og høre på, og plutselig så hører jeg en kvinnestemme med lydialekt, og mora mi var fra Nordli. Så jeg visste mot hva mora mi. Men stemmen var helt fremmed. Så hardt har jeg prøvd å glemme mora mi, at jeg ikke engang kunne kjenne igjen stemmen hennes. Det var hjerteskjærende. Pappa har vært nær meg I 17 år nå. Men mora mi har vært bare død I 50 år. Men jeg sitter der I gyngestolen hver morgen, og det kommer ting til meg, og av og til så kommer ikke det mens jeg sitter I gyngestolen heller. Det kan komme senere på dagen, eller det kan til og med komme på natta. Så en natt. I natt drømte jeg at jeg møtte mamma. Jeg sto I veikanten. En venn av meg sto noen meter lenger borte, og plutselig så var mamma der, rett foran meg. Hun virket litt yngre enn da hun døde I 1974, men hun var livlig og glad for å se meg. Hun hadde på seg en fargerik kjole som jeg kjente igjen fra et fotografi. Min venn så tydeligvis ikke det samme som meg. Fra øyekroken la jeg merke til at han snudde seg mot meg med et spørrende ansikt, men jeg ville ikke bry meg om det. Jeg tenkte bare på at nå må jeg studere mammas ansikt så godt jeg kan. Nå må jeg gripe denne helt overraskende og sjeldne anledningen. Ansiktet hennes var lett. Øynene var fylt av godhet, ikke tristhet, ikke savn, ikke sorg, men dirrende av en slags lykke. Det var som om øynene visste noe med sikkerhet, noe som jeg og ingen andre levende mennesker kjenner til. Munnen smilte så muntert. Leppene begynte å bevege seg som om de skulle til å si noe, men akkurat da ringte vekkerklokka. Jeg slo den av og ble liggende en god stund for å ta vare på det jeg hadde erfart. Det var første gangen på nesten 50 år at jeg hadde sett mamma. Og jeg hadde sett henne slik jeg aldri hadde sett henne før, men likevel lignet hun veldig på seg selv. Kronos jobber på, tida går, dessverre. Men jeg må I sannhetens navn fortelle at det fint å sitte I gyngestolen om morgenen. Men det trengte å være lett. Det ikke alltid lett. Det ikke alltid det som kommer med det som jeg vil skal komme. Det kan komme andre ting. Det kan være noe som gjør meg urolig. Det kan være noe jeg har sagt, eller noe jeg ikke har sagt. Eller det kan være en diskusjon jeg har vært med I, som jeg ikke burde ha vært med I. Så jeg må lese et kapittel om det. En venn av meg som heter Erling, som sa når jeg sa at det ikke var så enkelt bestandig å sitte I gyngestolen, så sa han, ja, men du kan jo ikke bare gynge forover, du jo nødt til å gynge bakover også. Og det sant. Han hadde helt rett for seg det. I går kveld var vi på førjulsmiddag hos noen gode venner. Det var veldig koselig. Men jeg sitter her med en uro I kroppen. Ikke fordi jeg sa noe feil eller gjorde noe feil. Alt var hyggelig og vennlig. Maten var nydelig, men jeg kjenner også at jeg har lyst til å droppe den stille starten I dag. Jeg vil gå I gang med en eller annen aktivitet fordi jeg kjenner på en uro I kroppen. Ikke en sterk uro, bare en svak murring som det enkelt å fjerne ved å sette på en radio eller bare tenke på noe annet. Men så lenge jeg sitter her, bare helt stille, uten å gjøre noe, det umulig å ikke legge merke til denne murringa som sitter I kroppen og I armene. Men ikke I hodet. Det liksom helt uberørt av denne følelsen. Hodet vil bare komme I gang med noe, men det lar jeg ikke hodet få lov til. Det skal få merke denne murringen. Det skal få tenke på den og finne ut hva den kommer av. Jeg må kjenne etter. Jeg like glad I mine venner I dag som jeg var før vi møttes I går kveld. Men jeg kanskje litt mindre glad I meg selv. Jeg forsøkte å være oppmerksom og omtenksom. Jeg var positiv til det som ble sagt. Jeg ble ikke dratt inn I noen diskusjoner, men ved et tilfelle begynte jeg å fortelle en historie fra mitt arbeid, egentlig for å gi støtte, tenkte jeg til en av de mine venner som hadde fortalt fra sitt arbeid. Men min fortelling ble litt lengre enn den behøvde. Jeg la merke til at noen plutselig begynte å snakke om noe annet, på en helt grei måte I og for seg, og slett ikke avvisende. Men jeg skulle ønske at jeg hadde avsluttet selv før den tid. Kanskje jeg ikke skulle ha fortalt om meg selv I det hele tatt. At jeg bare skulle ha lyttet og smilt og vært interessert I det de andre snakket om. Men hvorfor holder jeg på sånn? Kan man ikke bare få være naturlig og la den som ønsker det få ta den plassen vedkommende vil? Man da tross alt blant venner. En gang spurte jeg den britiske artisten og musikkprodusenten Fraser T. Smith om hva han gjør for å finne fred og ro, og han svarte med å fortelle om den gangen han fikk I oppdrag å spille på Brit Awards sammen med artisten Stormzy. Fraser hadde aldri spilt piano offentlig før og var derfor nervøs foran den direkte sendte fjernsynssendinga. For å finne roen minnet han seg selv på at han måtte være takknemlig som fikk anledning til å spille ved en slik anledning. Under hele opptredenen, mens han spilte, satt han og sa til seg selv om igjen, som et mantra, «I am grateful, I am grateful, I am grateful». Og det hjalp, sa han. Siden den gang har han fortsatt med det å si at han takknemlig hver gang han har behov for å roe sin ned. Jeg pleier vanligvis å takke for både smått og stort. Hver morgen her jeg sitter I yngestolen, men det ikke så lett å takke når jeg kjenner på denne murringa I kroppen. I dag blir det heller til at jeg ber om igjen I takt med stolen. Hjelp meg, hjelp meg. Hjelp meg. Jeg tror jeg avslutter med den her. Hvordan kan vi forbedre oss? Kan vi øve oss på å bli gode mennesker? I hvert fall bedre. Jeg sitter og leser I Iris Murdochs essay om det gode suverenitet, og det hun som stiller spørsmålene. Det I det hele tatt mulig for oss mennesker å bli noe annet enn det vi allerede Murdoch mener åpenbart at ja, det kan vi. Jeg leser raskt fordi jeg urolig, men jeg sluker ordene hennes når hun skriver at veien mot det å bli et bedre menneske går via det hun kaller unselfing, som må bety en slags avrealisering av den personen vi blitt. Altså, stikk imot en rådende tidsånd som forteller oss at vi må jobbe for å realisere oss selv. Vi må skaffe oss en karriere, vi må bli den beste versjonen av den vi I stedet for dette mener Murdoch at vi skal forsøke å nå ut over vårt ego og vår selvsentrerte oppmerksomhet. Vi må fri oss fra vår personlige fantasi, dette vevet av selvforherligende og trøstende drømmer som hindrer oss I å se det som utenfor oss selv. Og vi kan begynne med å akseptere det faktum at vi alle skal dø. Godhet, skriver hun, knyttet til aksept av virkelig død og reell tilfeldighet og reell forgjengelighet. Og først på bakgrunn av denne aksepten som så mentalt utfordrende, kan vi fatte det fulle omfang av hva dyd Aksepten av døden en aksept av vår egen intethet, som en automatisk ansporing til vår forbindelse med det som ikke oss selv, hevder Murdoch. En aksept av vår egen intethet kan I neste omgang lede oss til en genuin form for ydmykhet, som ikke har noe med selvutslettelse å gjøre, men som snarere et uttrykk for en selvforglemmende respekt for virkeligheten. Ydmykhet en av de mest krevende og sentrale av alle dyder, leser jeg videre. Hun skriver, bare sjelden møter man noen som virkelig stråler av den, som man med forbløffelse forstår meningen med fravær av selvets engstelige, grådige tentakler. Jeg gynger stolen fram og tilbake og tenker nøye over det Iris Murdoch skriver om det gode mennesket, og merker at det får meg til å tenke på pappa og på det han sa da han lå der i sykesenga, at han hele livet har forsøkt å gjøre som Johannes, og peke på Jesus. Jeg var sikker på at han skulle si noe annet, at han hele livet hadde forsøkt å gjøre som Jesus. Men det ligger en selvopptatthet og en selvforherligelse i det når jeg tenker meg om. Se på meg, hvilket godt menneske jeg er. Pappa var det mest ydmyke mennesket jeg noen gang har kjent. Han hadde evnen til å se andre mennesker uten at han selv kom i veien. Han hadde evnen til å gi andre mennesker ren oppmerksomhet. Pappas væremåte står enda tydeligere for meg når Murdoch framhever bønnen som en særlig form for oppmerksomhet. Hun mener at bønn er en form for kjærlighet som innbefatter ideen om nåde, og hun er ikke i tvil om at også ikke-religiøse mennesker kan ha noe igjen for å utøve en slik praksis. Det er en psykologisk kjensgjerning, hevder hun, at det å gjøre Gud til gjenstand for oppmerksomhet, uavhengig av den teologiske sammenhengen bønnen inngår i, kan føre til en bedre bevissthetskvalitet og gi energi til gode handlinger som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Og dette med bevissthetskvalitet er viktig, fordi våre handlinger begynner ikke med at vi velger å gjøre noe, ifølge Murdoch. Vi handler ikke rettferdig på grunn av vår viljestyrke, men på grunn av kvaliteten på våre vanlige forbindelser og med den energien og innsikten vi har tilgjengelig. Hele bevissthetskvaliteten er relevant når det kommer til dette. Pappa trente opp sin bevissthetskvalitet og sin oppmerksomhet hver eneste morgen, helt til han døde nesten 90 år gammel. Dette, kombinert med hans erfaringer med død og livets forgjengelighet, som igjen bidro til en ekte form for ydmykhet, bidro nok til å gjøre ham uvanlig frigjort fra selvhevdelse. Jeg har også erfart altfor tidlig og plutselig død, men jeg har et helt annet temperament enn pappa. Jeg har en hang til å stille meg kritisk til alt og alle, i opposisjon til hva det måtte være, og jeg har bare sittet her i gyngestolen og øvd i noen få måneder. Jeg er en fersking, og jeg vil neppe leve lenge nok til at det kommer til å bli så mye mer enn en nybegynner. Men det gir uansett god mening å sitte her. Jeg konkurrerer ikke med pappa. Det er ikke mulig å konkurrere med noen om å bli et godt menneske. Det er nettopp konkurransen og vår hang til sammenligninger som hindrer oss i å være gode, oppmerksomme mennesker. Takk for meg.